Griķu režs laiks ir vēlākā citām graudaugu kultūrām, tos parasti vāc pēc pirmajām stiprākajām salnām, taču šodien tāda augstuma vēl nav bijis.
Protams, ideāla griķu novākšana ir dažas dienas pēc salnām. Tad, kad viņi ir apsaluši, augsts ir, teiksim, beidz savu veģetāciju. Ja dažas dienas pēc salnām ir saulains, tad ir ideāli apstākļi, lai novāktu griķus.
Kooperatīvu Daivu valdes priekšādētājs Arnis Ķipers atzīst, ka pēdējos gadus vairs uz laika apstākļiem gluži paļauties nevar, un šobrīd viņa vadītā kooperatīva zemnieki jau ir novākuši ap 90% griķu ražas.
Tie, kas agrāk sēja griķus, nu, viņi bija jau nogatavojušies, nu, netik labi kā pēc salnām, bet tomēr gatavāki bija nekā tie vēl sētie, nu, teiksim, jūnija vidū vai jūnija otrā pusē, nu, tie tad šogad bija oktobra sākumā vēl stipri zaļi. Un līdz ar to viņus novākt nevarēja, jo viņi, nu, teiksim, kuļot veido masu kā zaļbarību, vai ne? Un tas gan apgrūtina procesu, gan izmaksas, gan vispārējo.
Bet par ražu gan šodien nevarot sūdzēties.
Salīdzinot ar citiem gadiem, ir laba raža. Vidējā raža svārstās no tonnas līdz divām tonnām, kas Latvijā ir ļoti laba raža.
Ja kooperatīvu Daivu biedri griķi saudzē jau tradicionāli, tad šogad tos pirmo gadu iesēja Viļakas novada zemnieku saimniecībā Kotiņi. Šīs saimniecības pārstāvis Rolands Keišs stāsta, ka tas nav bijis gluži saistīts ar pavasara griķu pirkšanas bumu, bet saimniecībā tiek mērķtiecīgi turpināts paplašināt produkcijas klāstu.
Saistībā ar Covidu tur pilnīgi nav nekāda, bet vienkārši, nu, tas produktu klāsts, lai viņš ir lielāks. Un būs arī, protams, griķi un griķu milti un kaut kas tāds, nu, spriekšdienā. Un pirmais gads ir sanācis diezgan interesants. Ceram, kad iztīrīsim, kaltēsim, un tā raža būs kaut kāda tonna no hektāra. Skat, nu, te tā, ka mēs to visu darām bioloģiski, un nu, tad būs labi. Pie pirmā gada un augstuma nebija kūlām pietiekami mitrus griķus. Jā, un kaut kādi arī zudumi bija, bet nu okei. Okay.
Gan zemnieku saimniecībā Kotiņi, gan kooperatīvu Daivu vadītājs uzsver, ka griķus viņa audzē nelietojot ķīmiju.
Viņi tīri no glifosātiem, jo mēs kooperatīvā esam atrunājuši šo lietu, kad glifosātus lietot griķu nogatavināšanai, tas ir galīgs neprāts, vai ne, tā ir pārtiks indēšana, un mūsu zemnieki to arī ņemuši vērā, un tāpēc gan Lietuvas, gan Polijas iepircēji to ļoti novērtē, jo Lietuvā, piemēram, atrast griķus, kuriem nav lietot glifosāts, nogatavināšana esot ļoti grūti.
Kooperatīvu Daivu audzētie griķi Latvijā gan nepaliek, tie aiziet eksportā uz Lietuvu un Poliju. Viens no iemesliem ir arī tas, ka Latvijā trūkst pārstrādes iespējas. Tātad Daivas griķi ceļo uz Poliju, Lietuvu, kur tie tiek lobīti un iespējams, ka tie atgriežas arī Latvijā, bet tie var arī nebūt pie mums augušie. Un tad ir jautājums, kādas kvalitātes griķus, ja vien tie nav bioloģiski audzēti, mēs varam nopirkt veikalos.
Ko mēs redzam veikala plauktos, diemžēl? Ražots Eiropas Savienībā tagad raksta, neraksta jau konkrētu valsti, bet paraušoties tad tur var dabūt. Un, nu, lielākā daļa ir Vācija, Polija. Tās valstis viņi ir traki lauksaimniecība. Viņiem ir agresīvā lauksaimniecība.
Nu, jā, nu, garantija, es domāju, ka tas jāprasa no pārstrādes uzņēmumiem, bet nu, mēs savukārt garantējam, ka mūsu griķiem nav šie glifosāti klātī. Protams, kā glifosātiem nomiglo to lauku, tad zūd griķi gatavi, visi kuļami dažās dienās brauc un visu nokuļo, ne? Un Lietuvā tas esot ļoti, teiksim, arī populārs. No Krievijas, teiksim, importētiem griķiem, nu, arī nevar zināt. Viņiem var būt klātī glifosāti un var arī nebūt, nu, tā ir baigā laimes spēle, nav nekāda garantija, kad viņi būs bez glifosātiem.
Griķa audzētājs skaits Latvijā ir arī sarucis. Iemesls iepirkuma cenas svārstības, kas pirms gadiem trim bija visai zemes un daudziem zemniekiem lika no šīs kultūras audzēšanas atteikties. Tagad gan redzot, ka pieprasījums un iepirkuma cenas ir augušas, tas varbūt arī motivējoši nākamgad atkal palielināt griķu sējumus. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.